Latviešu pērnā gadsimta literatūrā dominējušas maskulīnas īpašības. Vienlaikus 20. Gadsimtā attīstījās feminisma kustības visur pasaulē, un arī latviešu literatūrā sevi pieteica vairākas visiem zināmas rakstnieces, kā piemēram Anna Brigadere, Aspazija un citas. Latviešu sieviešu prozas darbus promocijas darbā pētījusi topošā doktorante Marija Semjonova.
Man darba nolūks atkal ir savu veidu sniegt balsi tātad sievietēm, kuras rakstīja līdzīgi laika posmā, kā to darīja vīrieši, bet dažādu apstākļu dēļ, arī dzimtas apstākļu dēļ, netika iekļauti literārajā paradigmā. Savā darbā esmu iekļāvusi gan reprezentatīvus autorus, jeb tādas, kuras mēs pazīstam, piemēram, Latvijas literatūras, tā būtu Brigadere noteikti.
Dievs daba darbs ir Brigadere triloģija, kurā iedziļinājusies jaunā zinātniece. Izlasot gan šo darbu, gan Aspazijas zila debes zelta mākoņi un citus tapis skaidrs, ka pagājušajā gadsimtā sievietes identitāte veidojas tieši darbs, bet jau atmodas laikā liela nozīme bija neatkarībai ideoloģijai. Turpina Semjonova.
Caur darbu sievieti veido savu sievišķību, nevienmēr piekrītot tam, kā ir jārīkojas tieši konkrētajā situācijā, tā, ka to, piemēram, noteicis tas maskulīnais tēva varonis. Latviešu literatūras pieredze diezgan iespaidīgs. Manuprāt, darbs ir no mūsdienu pieredzes Gundagas Repšas sarkans, ko es arī iekļāvu darbā 98. Gads, un kur attiecīgi tā audzināšana, sievišķā audzināšana sevi, vairs netiek tā kā saistīta ar kaut kādu praktisko, teiksim, tā pielietojumu, kā es teicu, caur darbu sievieta top kā sievieta, bet drīzāk caur ideoloģiju un ideoloģijas apzināšanu sevi. Viņai tas, piemēram, karmīna sarkanā krāsa, kas ir Latvijas karoga nacionāla krāsa, caur teksni parādās un caur šo te atkal krāsas estētiku, krāsas simboliku, viņi veido savu sievišķu identitāti.
Jaunā literatūras zinātniece novērojas, ka arī pašlaik sievietes tēls literatūrā sevi izzina, pretstatot pasaulē un tam, kas aktuāls sabiedrībā. Dabas zinātnēs jaunais doktorants Jānis Karušs, rakstot promocijas tēzes, devies arī uz purviem veikt urbumus, lai iegūtu informāciju par kūdru un citiem nogulumiem. Pētījuma praktiskajā daļā viņš pielietojas radiolokācijas metodi ar īpašu ierīci iegūdams informāciju par nogulumiem purvos bez vajadzības urbt. Plašāk par savu promocijas darbu un georadaru stāsta Karušs.
Iekārta pamatā izstaro elektromagnētiskos viļņus, kas apstarojās no dažādu gruntslāņu robežām. Principā mēs varam iegūt informāciju par to, kas atrodas zem zemes, pat nepielietojot urbšanu. Metode salīdzinoši veiksmīgi tiek izmantota gan kūdras, gan citos pētījumos.
Jaunais doktorants nepiekrīt apgalvojumam, ka Latvijā nav derīgo izrakteņu, jo arī kūdra nāk no zemes dzīlēm un tā ir dažādi pielietojuma veidi. Viņš arī redz savam darbam praktisko pielietojumu.
Kāpēc tas būtu Latvijai nepieciešams? Pirmkārt, ieviešot modernās tehnoloģijas derīgo izrakteņu izpētē, izpētes process tiek padarīts efektīvāks. Un principā arī bieži vien lētāks. Un mūsdienās ņemot vērā to, ka ir diezgan liels uzsvars likt uz to, ka mums jāatmeņšās taupīt resursus un visu darīt pēc iespējas efektīvāk, tad tas ir diezgan loģisks solis, manuprāt, mēģināt to darīt nedaudz smalkāk, kā veikt neskaitāmus urbumus, lai iegūtu to pašu informāciju.
Pasākuma organizātori Ligita Liepiņa informē, ka jaunie zinātnieki savus darbus plašākai publikai piedāvā jau 11. Gadu. Zinātnes kafejnīcā izvēlēti tieši tie temati, kas saistīti ar Latviju. Vairāk stāsta Liepiņa.
Katru gadu doktora grādus iegūst apmēram 100 jauno zinātnieku, un liela pētījumu daļa notiek par mūsu valstī notiekošajiem procesiem, dabu un cilvēkiem. Un šajā reizē mēs nolēmām, ka ir jārāda pētījumi par Latviju, piemēram, pirmā ir Līva Briča par Latvijas interneta lietotāju digitālo dzīves stāstu Marija Semjonova. Viņa zinātniskais darbs ir gan sarežģīts par to, ko sievietes raksta savā prozā un Somijā un Latvijā 20. Gadsimtā. Visu doktoru darbu tēmas ir saistītas nevien ar Latvijā, bet ar pasaulē aktuālām tēmām.
Šogad ir pētījumi gan komunikācijas, gan prozas un literatūras, tāpat dabas, matemātikas, uzņēmējdarbības un citās disciplīnās. Pirmo gadu tiks pārstāvēta arī jurisprudences zinātne. Jaunais zinātnieks Jānis Kubilis aplūkojas Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenos virzienus. Iepriekšējā Latvijas universitātes rīkotajā konferencē prezentēti pētījumi par gaismu, raugoties uz to gan no dabas zinātnes, gan humanitāro un teoloģijas zinātnes perspektīvas. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.